Gepler adatly radiosi. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada söz bilen men ýogşanan Nurwan. Bugun 2015-nji ýylyň 20-nji aprel hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch gurumasynyň Türkmenistanda çanak antennalarynyň aýrylmagy barada bildirýän aladasy. Lewap welaýatynda ulanylmagy berilip, ýapyklygyna galýan deskararyň sırları, Türkmen üzümçülüğünün dertleri var da, makarlar, sökvetler var da, gurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşimini dinlersiniz. Oları günün tədəliklerini dinler. Birleşen Milletler Roması Arağın hükümet güyüşleri ile İslam Devlet Cengiz Toparının arasında varayan sövüşler neticesinde Anbar vilayetinin 90 mündün uğrak ilatının yaşayan yerinden bosanlığına ediyar. Lise Grande, Bemganın Irak'taki insanperverçilik koordinatörü 19 aprelli bir yerdeki yağday ağır deydi ve dine kıssağlı insanperverçilik kömöklerinin adamların canını halas edip bileceğini aytti. Ol münler çadımın öylerinden kıssağlı ve dine in bir urdatlarının bir bölüğünü alıp kaçanlıklarını ve olara ilkinci novatta ağırlık su pena kömöğünün berilmeliliğini aytti. Owansanyň prezidenti Aşraf Gani Iranda kärdeş Hasan Ruhani bilen howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrmak gerek bolsa, Islam Döwleti Jeňiz Toparyna garşy birlikde operasiýa geçirmek wadasyny berdi. Iki prezident bu wadany Tehranda 19 aprelde gurulan Metduwat konferensiýasynda berdi. Aşraf Gani Owansanyň Jalalabad şäherine bolan katsyz hüjüminden bir gün soň 2 günlük resmi sapar bilen Tehrana bardy. Jalalabad partlamasynda 33 adam öldü we 100den oňrak adam yaralandy. Prezident Gani bu hüjümde Islam Döwlet Toparyny günäledi. Irak güýçleri ýurdun iň uly neft zawodyn Islam Döwlet Toparynyň jeňçilerinden ýygyn aldy. Birleşen Ştatlaryň koalisiýasynyň ýolbaşçylygyna Islam Döwlet Toparynyň garşy goraşýan bileleşigiň söýçüli goşunlaryň Baýji neft zawodynyň 18-nji aprel güni ýerden tutuşlygyna ýygyn alanlyklaryny aýtdy. Emma Salahuddin'naki velayet resmiler henidem sögüşün dogam edýändigini aýdýarlar. Islam Döwlet Toparynyň sögüşçüleri şu hepdeniň başynda bu zawodyň bir bölegini basyp alýarlar. 2014-nji ýylda dünýä ýüzünde 42 million tonna golay tiýimler we batareýalar wilhana taşlanypdyr. Bemganyň 19 aprelde çap eden hasabaty bu willeriň diňe 6,5 tonna çemberiniň gaýtadan ulanmak üçin ýygnalanlygyny aýdýar. Bemgan Üniversitetiniň hasaplamalaryna görä taşlanan materiallar şol sanly altyn, kümüş, demir we mis 52 milliard dollar çemesi pula durýar. 2014-nji ýylda elektron zibillerindiň makta birinjiligi Birleşen Ştatlar eýledi, ýagny 7,1 million tonna e-waste, ýagny e-zibil önürdi. Elektron zibillerini önürmekde ikinji orny Kıtay eýlese, ondan ýazak ornulary Japonya, Germaniýa, Hindistan ýaly ýurtlary eýleýär. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinleýärsiňiz. Orsiýet Gresiýa bilen gaz geçirji alalaşygyny baglaşmagy golay gelenini warda habarlar ret etdi. Germaniýanyň Der Spiegel neşri bu habar Gresiýanyň dolanlarjy Syriza partiýasynyň ada edilmedik ul resmiýetine saralanyp beretdi. Ol resmi bu alalaşygyny Gresiýanyň döwlet gazanasyna 5 milliard euro çenli pul getirip biljegini we oňa 21-nji aprelde gol çekilmeginiň akmarlygyny aýtdy. Emma Kreml beýle alalaşygyny ýokdugyny aýdyp bu habary ret etdi. Islam Döwlet Topary 17-nji aprelde Abbasanyň Irak'ın Avtonom Kurt Regionyna konsulluğunun golöýünde bolan we iki türk öldürilen partlamanyň jogapkärçiligini öz boýuna aldy. Islam Döwlet Topary 18-nji aprelde günnelik audio habaryna howpsuzlyk toparlary şäherdäki Amerikan konsulluğunun ýanyna goýulan maşin bombany partlatmagy başardylar we bu olaryň köpüsiniň öldürilmegine hem yaralanmagyna getirdiler. Emma Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti aýyn Kawadaky Kurt Regionynyň paýtagty Erbil'in golöýünde partlama kontrollu işgarlarının hiç birine deper yetirmedi dedi. Häkimetler Günnogor Ukrainada 18-nji aprelde maska giyen adamlaryň öňkü sowet liderleriniň heýkelleriniň bir näçesini ýykanlyklaryna aýdýarlar. Hökümet kontrolyna Kharkivde 17-nji aprel günü geçlik üniversitetlerdäki Lenin heýkelleriniň iki ýykylygy we olaryň ýykylşyny görkezýän wideolar YouTube-da ýerleşdirildi. Bu wakka Ukrain parlamentiniň sowet simwollaryny gadagan edýän kanun taslamasyny tasdiklamagynyň bir hepde soň bolýar. Rim Papası, yani Pop Francis, Avrupa Birleşigini İtalya, Orta Yer Denizine barha köp garyp bolýan migrantlar halas etmekde hasken yardım bermäge çağırdı. Francis 18-nji aprelde Vatikanyna İtalyan prezidenti Sergio Mattarella bilen duşundan soň çykyp bolýardy. Rim Papası bu hadisanyň görnütin proporsiýalar hasken gatnaşmalary talap edýär diýdi. Fransis Italiya 2014-nji ýylyň başyndan beri sany 200 müňe ýeten bozgunlary we beýleki migrantlary halas edýänligi, olara pena berýänligi üçin sag bolsun aýtdy. Diňe soňky hepdede 10 müňden ugrak migrant geldi. Italiýanyň adam gaçakçylary tarapyndan deňizde taşlanan migrantlary halas etmek dogam etdirjegini aýdýar. Emma Ýewropa Birleşiginiň olar halas etmek we penalamak işine köprak gollaw bermegini talap edýär. Yemen'in hükümet İran'ın Birleşen Milletler Romosu'nda Yemen vaavatta tavşıran parahatçılık planını ret etti. Saud Arabistan'ı ve Sünni Arap devletlerinin kaliyetçisi İran ile yaranlaşan kütüp fitnecilerin 3 hepte ver bombolap oların Yemen doğal kontrol altına geçirmenin tohtutmağa çalışıyor. İran planını atışığın ve ehli dışarı yurt hücumlarının derhal bethedilmeğine insan pervarçılık kömeğine ehli tarafları ölçüne diyen milli bitevuylu hükümetini kurmak için has giyin milli diyaloğu dikeltmeğe çağırlıyor. Yemen hükümetinin sözcüsü 18. aprelli Reuters xabar gurluğuna İranın inisiativasyna siyasi manevr diýdi we onu ret etdi. Hormatly dinleyijiler, siz xabarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşana Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Sadatlygyň tolkunlarynyň